životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 90. díl, a mým dnešním hostem je architekt Vít Máslo. Ahoj.
Ahoj.
Architekt, který už toho má něco za sebou, tak začneme trošku historicky. Ty jsi studoval na ČVUT ještě za totality, pak jsi studoval na AVU, kde jsi zažil takový přelomový období, konkrétně teda rok 89. A já jsem pak z nějakých starších rozhovorů pochopil, že se z toho dost aktivně účastnil těch změn. A tak jak to tehdy bylo?
Na AVU to bylo tehdy jako strašně zajímavý. Myslím si, že to byl jeden z mých jako nejzajímavějších zážitků, protože ta škola se plně přeměnila a bylo tam prostě, nevím, čím mám začít, jo, ale bylo to prostě hodně. Jako zajímavý bylo, že ty lidi se začnou chovat jinak v nějakých takových situacích přelomových, takže jako to si myslím, že tam bylo spoustu jako zajímavých věcí, a navíc si myslím, že se nám podařilo jako jedna z mála škol tu školu úplně změnit jako od základu, takže vlastně tam přišlo 80% nového pedagogického týmu, vlastně úplně noví učitelé, vlastně, který tehdy neměli možnost jako učit, nebo vlastně spíš to bylo z takový ty umělecký zóny, která vlastně fungovala na půl v ilegalitě, takže to si myslím, že byl ohromný jako úspěch. To nebylo nikde, žádná jiná škola se takhle jako neobměnila.
Právě proto mě zajímá, jak se to vlastně bude filo, jak je to možný.
Myslím si, že jednak tím, že ta škola byla malá, relativně malá vůči prostě jako jiným školům, ČVUT nebo prostě Univerzita Karlova, tak který jsou mega školy, jak tohle to je pár lidí, pár učitelů, nebo já nevím, jestli tam bylo na té škole 20 ateliérů nebo něco takového, takže ten učitelský tým byl poměrně úzký a vlastně nějakým způsobem jsme se dokázali domluvit a vytvořit tlak na to, aby se to stalo, a zajímavý taky bylo, jak vlastně tehdy jsme tam přizvali Milana Knížáka, který byl vlastně taky takový jako undergroundový umělec a v podstatě v takových těch nezávislých kruzích jako velice pozitivně jako přijímaný, tak shodou náhod jsme ho tam pozvali jednou na přednášku a ta se setkala s neuvěřitelným ohlasem u studentů, takže jsme za ním šli ještě večer a řekli jsme, co kdyby kandidoval na rektora nebo co to je, děkan nebo něco takového. A on to prostě do toho šel a odstěhoval se tam, zavřel se tam s náma ve škole, a jako já na to vzpomínám jako jenom dobře, že ač teďko vlastně, že trošku sleduju, tak jsou věci, které úplně jak nemůžu říct, že by se mi líbily, nebo ale tehdy byl prostě naprosto skvělý.
Tenhle pořad se jmenuje Bourání, takže jedno z těch bourání kliše je teda role Milana Knížáka, a on myslí, že tu svoji opravdu a roli a klíčovou, kterou pak držel několik let, splnil výborně.
No já myslím v tom přerodu, že opravdu jako to byla hodně jeho zásluha, že se tu školu podařilo prostě takhle jakoby přeměnit, jo? Že tam prostě 90% nových učitelů udělali se okamžitě výběrový řízení, který byly nemyslitelný, protože půlka byla studenti, půlka byly nějaký náma vybraný jako odborníci z umění. A vlastně udělala se takováhle jakoby v podstatě s nikým nebod souhlasená komise, a ta vybrala prostě škálu jako poměrně slušných výtvarníků, umělců, sochařů. V podstatě většina z nich je tam do dneška, což mě na druhou stranu docela jako mrazí, že vlastně ta škola, ač měla vlastně v tom programu, který tehdy jako Knížák jako propagoval a nám se to líbilo, že se bude obměňovat, tam budou pravidelné konkurzy, a tak vlastně se stalo to, že ta škola skamenila a vlastně dneska je podobná, tak jako byla tehdy za toho hánu, že tam si ty lidi držejí pozice zuby nechty a odmítají prostě jakýkoliv konkurzy, a vlastně je to takový jako klan, který prostě nechce nikoho nového mezi sebe pustit. Jo. Je to takový jako legrační v podstatě. Jo. To sledovat to takhle z dálky, no, že to prostě nakonec skončilo podobným způsobem. Jo. Když samozřejmě kvalitativně se to nedá srovnat s tím, co ty lidi předváděli za těch Komančů. No.
Já tě chápu jako jednoho z mála českých architektů, který není uzavřený do nějakého úzkého profesního geta a dodneška si uchovává kontakty s řadou lidí z jiných oborů a jiných uměleckých oborů. A to má svoje kořeny právě už během studia na akademii, nebo jak je to?
Myslím si, že jo, já jsem vlastně šel na tu školu jenom z jediného důvodu, abych nemusel jít na vojnu, abych nemusel chodit do práce. A v podstatě mě tehdy ta architektura jako moc nezajímala, protože za bolševika prostě tady dělat architekturu, stavět nějaký paneláky, to mě vůbec jako nezajímalo. V podstatě jsem se jako vyhejbal tomu jako vůbec prostředí architektonickému. Šel jsem na AU z důvodu jediného, že tehdy to bylo takzvané po absolvování svobodné povolání, takže člověk nemusel mít občance razítku, že někde pracuje, což umožňovalo se živit prostě, já nevím, čímkoliv, jako plagátem, jako grafikou, nebo prostě nějakým způsobem jakoby využívat ten komunistický systém a prostě nepodílet se na něm, takže to byl můj hlavní důvod, proč jsem šel na AU a vlastně vůbec se neměl v plánu tu architekturu prostě dělat, jako.
Nicméně po té změně toho roku 89 ty ses asi odsunul v ateliéru Emila Přikryla, předpokládám.
Přesně tak, no.
A to asi bylo něco trošku jiného než...
V podstatě Emil Přikryl byl v té první vlně těch učitelů, který vlastně se byli vybraný tou jako pololegální studentskou komisí. Tehdy byl souboj mezi ním a paní Šrámkovou, si pamatuju, že to skončilo, v té komisi bylo asi 11 lidí a bylo to 6-5, prospěch Přikryla. Já tehdy prostě byl pro Šrámkovou zrovna a Knížák chtěl Přikryla. Srandovně, jak se spolu pak jako nesnášeli a bojovali spolu, ale tehdy Knížák to celý přetlačil ve prospěch Přikryla, si pamatuju. A v podstatě pro mě setkání pak s Emilem Přikrylem, když jsem to byl jenom krátce, to bylo asi nějaký semestr nebo možná necelý dva semestry, tak to bylo jako takový asi nejdůležitější setkání se člověkem, který dokázal mě nějakým způsobem zaujmout pro architekturu.
Uměl bys popsat, v čem to spočívalo?
To je zvláštní. Jako Emil má takový specifický kouzlo prostě osobnostní a dokázal o tom nějakým způsobem mluvit nebo prostě ať on jako moc nějak nekomunikuje, tak vlastně dokázal nějak jako ukázat na té architektuře ty zajímavé věci, které jako vlastně vznikají nějak jako takovým kouzlem, takže to byl pro mě to byl opravdu člověk, který vlastně nějakým způsobem otevřel oči a říkal, ale to je docela zajímavý, jako když už jsem to asi 8. rok studoval, že bych to mohl nakonec dělat a pak vlastně tím, že ten bolševismus skončil, tak padla taková ta překážka vlastně podílet se na tom systému budování nějakých dalších paneláků a vlastně byla možnost vlastně zpracovat jako de facto svobodně.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Vítem Máslem a my jsme mluvili teďka o tom studiu Emila Přikryla o tom, jaký to mělo na tebe zásadní vliv, ale typuju, že druhý podobný zásadní vliv měla praxe v Holandsku.
Přesně tak, no to pro mě byla vlastně škola, protože do té školy já jsem jednak moc nechodil, jednak mě to moc nezajímalo, takže pro mě to bylo až zásadní, až vlastně ty dva semestry, co jsem vlastně končil u Emila Přikryla. A další zásadní věc byla stáž, nebo vlastně jsem vyhrál nějakou soutěž studentskou a se mě vybral tehdy předseda poroty Zdeněk Zavřel, abych němu šel na chvilku pracovat do Rotterdamu, kde on měl svoje studio na kulturním, bylo to kulturní centrum v Paříži, který, jako soutěž to byla. Ta soutěž se vlastně vyhrála, na který jsem dělal, vlastně dneska je v podstatě zrealizovaná, takže. Ale hlavní bylo vlastně, jak jsem se seznámil, jak funguje vlastně soukromý architektonický studio, protože to v téhle době vlastně po pádu bolševismu tady vlastně nikdo neměl a vlastně mě to, až tam byl velice krátkou dobu, jak mě to ovlivnilo, vlastně věděl, jak ta kancelář funguje, protože na té škole se o tom neučilo, vlastně člověk nevěděl vůbec, jak to je, on se teda o tom neučí do dneška, to si myslím, že jako je docela chyba, že ty lidi prostě tam nemají předmět jako fungování kanceláře a co to všechno obnáší, takže tam jsem to viděl, prostě to je, jak vlastně co se dělá, jak se jedná s klientama, prostě jak se dělá model, prostě jak se musí spočítat rozpočet a prostě jak se jde na stavbu, co se na té stavbě dělá, takže to tehdy pro mě byla prostě úplně zásadní zkušenost a přijel jsem do Prahy, založil jsem si vlastní firmu, což jako bez jakýkoliv praxe prostě bylo nemyslitelné jako nějakým normálním systému, že? Takže to jenom díky tomu, že jsem tam toho Zdeňka Zavřela, což je dnešní děkan fakulty architektury, to prostě byl ohromný jako pro mě přínos jako do té další kariéry.
Já se asi nechci ptát, co to konkrétně bylo, protože typu, že to bylo hodně, nebo jako ty vlastně věci, se kterými jsi tam byl asi konfrontovaný, trošku jako Lenka v Říši divů, nebo ale jestli chceš nějaký vypíchnout?
No tak hlavně vlastně na té škole se člověk jako učí nějaký jako vymýšlení něčeho prostě v podstatě bez nějakého vlastně řádu, tak a tam vlastně to musí člověk jako mluvit s klientem a udělat si, spočítat si vlastní honorář a přesvědčit toho klienta a vlastně spojit to s těma technickýma věcma okamžitě a vědět, že tam bude nějaká fasáda, která bude něco stát a vlastně to vlastně ta škola vůbec jako neučí, no. Takže to si myslím, že bylo zásadní, vlastně vidět tu vnitřní organizaci, že tam je sekretářka, tamhle dva kresliči a nějaký stavář a vlastně jak ta firma taky nebyla nějaká velká, ale v podstatě přesně pro ten začátek jako to bylo dostatečný, no, že jako jsem viděl, jak vlastně funguje ten organismus, to bylo nejdůležitější na tom.
Vrátil ses do Česka a rozhodl ses teda tyhle ty principy aplikovat, tak jak se ti to dařilo?
Z začátku to bylo nadšený, já už si vůbec nechápu, jak to mohlo vzniknout bez jakýkoliv peněz, bez ničeho prostě, tak jsme vlastně dali dohromady první firmu, která se jmenovala Jiran Kohout Bouřil Máslo, takže jsme vlastně zase kamarádi nebo ze školy jsme se znali, kromě teda Zdeňka Jirana, ale s Michalem Kohoutem a s Petrem Bouřilem jsem chodil do školy. Takže jsme prostě takhle to nějak dali dohromady, seděli jsme v Washingtonce u nádraží, ještě vedle se vytvořilo studio ADNS, takže vlastně ještě paní Šramková tam seděla, takže to bylo tak jako a přesně byly takový začátky prostě jako z ničeho, no, tak jako vůbec nechápu, jak to tehdy prostě to bylo možné, protože nebyla jednak žádná konkurence, ale kluci bez jakýkoliv jako referencí a prostě zkušeností dostávali zakázky, takže to prostě už jako se asi nebude opakovat, je v nějakých takových jako zlomových dobách, jako je prostě ta revoluce, nebo té revoluce.
Během té doby jste zrealizovali pár krásných domů, mně se vybavuje třeba archiv v Semilech, který myslím, že do dneška jako je výborný.
No, tak přesně, no, jsme vyhráli soutěž prostě, která byla v Semilech a myslím, že to bylo jenom kvůli tomu, že jsme jako jediný měli počítač. Jsme tam měli takovou neumělou počítačovou vizualizaci, která jako v dnešních podmínkách to je úplně takový to nejprimitivnější, co si dovedete představit a to stačilo k tomu, že jako jsme byla firma vybavená jedním počítačem a jsme tu soutěž vyhráli, takže to jsou takovýhle jako legrační důvody, ne? Jak jsme se dostali třeba takový zakázce z Ženska, jako vůbec nepřipadá v úvahu. Navíc si myslím, že tehdy vlastně spousta architektů si myslel, že ty počítače nikdy nebudou fungovat, že se na to nebude dělat. Si pamatuju, jak Jara Zima z T3A tehdy říkal, že na tom v životě nebude dělat a že to prostě vidí, že to je jenom tak jako umělej výmysl a dneska vlastně si člověk nedovede představit, že by se udělal něco bez počítače, ale vlastně dneska té firmě, ty lidi vlastně pracují už s tím počítačem od začátku, jo, že v podstatě skoro jako tu tušku a papír jako nemají, nebo prostě strašně se to zdálilo, a když chcete i v té škole, kde teďko učím, když jim řeknete na škytnici mi, jak to vypadá, nějaký detail, nebo tak vlastně ty lidi si s tím neví rady, že to všechno už jako přetvářejí prostě do toho počítače, do toho 3D pohledu, což vlastně nevím, jestli je dobře nebo špatně. Jo. Něčem určitě dobře, něčem určitě špatně.
Tahle ta seskupení architektů, který si pojmenoval v podstatě kamarádů, spolužáků, asi zase tak strašně dlouho nevydrželo, pokud docházelo k různým dalším seměnám, typuju, že i ty seš docela ambiciozní člověk, takže jsi měl chuť vybudovat něco trochu většího, jak to bylo?
No přesně, vlastně člověk vlastně neví, jak, vlastně nevěděl, jak to má. Kdyby jsme ty informace měli na začátku, tak by se ušetřilo tolik jako energie, peněz, jo. To je vlastně zvláštní, že si člověk vlastně nenajde ty informace, které určitě byly, jo. Že na co se má soustředit a vlastně s jakým typem lidí pracovat a vlastně, že to je strašně důležitý. Já jako odbočím ty lidi, kteří sem přišli po revoluci, jako třeba viděli tady spousty peněz, protože měli prostě tyhle ty zkušenosti, jenom přišli kožený s $3,000 a viděl tady prostě neuvěřitelný peníze jenom díky tomu, že měl nějakou jako informaci, která v podstatě nebyla nějak jako tajná, jo. Takže to bylo obdobný, jo, že já si pamatuju, co všechno špatně jsme nakoupili, jsme špatný počítači a špatný softwary a lidi prostě spolu takhle nemohli pracovat, takže bylo to takový průzkum boje, no, že jsme se to naučili tím, jako, že jsme prostě ztráceli energii, čas a peníze, jo. Ale přesně pak jsme tu kancelář rozdělili na dvě a já jsem se oddělil s Petrem Bouřilem, Zdeněk Jiran s Michalem Kohoutem vlastně odešli a dělají spolu do dneška, což je zajímavý. No a já jsem se potom zase oddělil a spojil jsem se s Jakubem Cíglerem, s Davidem Čizholmem, pak jsme ještě vzali jednoho jako staršího stavebního inženýra, to se vlastně taky jako rozpadlo a teď já jsem vlastně já nevím, kolika ty čtvrtý firmě už jenom s tím Davidem Česholmem. Vlastně jako, už to je nějakou dobu, už jsme spolu nějakých 14-15 let, takže myslím, že jako konečně jsme došli k nějaký formuli, která nějakým způsobem funguje. No.
David Chisholm je americký architekt z jiného prostředí, než seš ty. Dokázal bys popsat nějaký ty vaše největší třeba rozdíly, nebo co on přináší do toho, co ty třeba nemáš, nebo jako v čem se doplňujete? Nebo?
Já myslím si, že ten rozdíl mezi námi je ohromný. Jako to prostředí, jako jak je člověk sformulovaný, je vlastně jako i školený. Vlastně. Já jsem se vlastně od něj naučil prostě hromady věcí, prostě od základní prezentace, a to vlastně jak prezentovat práci prostě klientům. Jo. To je, v tom se nevěděl nic, že potřeba tu svoji práci prodat, jo. Že vlastně dobrý je mít nápady, prostě krásné věci, ale pak je důležitý prostě ji nabídnout a vlastně někomu ji prodat, což je vlastně, ač to tak jako spousta lidí nevnímá, tak architektura je prostě zboží jako jakýkoliv jiný, bohužel, jako je to biznis a bez toho, ať tu práci děláte dobře, špatně, geniálně, tak ji musíte prodat, jo. A to si myslím, že David vlastně přišel z prostředí vlastně z Ameriky, kde tam je to běžný a to umí každej. Takže pro mě to bylo vlastně jako jeden z hlavních jako důvodů, proč jednak jsme se dali dohromady, protože jsem takovýhle schopnosti vůbec jako neměl.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na rádiu s Vítem Máslem a já se odpíchnu od tvý poslední věty nebo z toho minulého vstupu, že architektura je vlastně biznis. Vy jste dělali řadu věcí pro developery, pro velký developery a developery v Česku, myslím pořád jako nenáviděný slovo, možná druhý nejnenávidější povolání po politikovi. Chceš tohle třeba nějak okomentovat?
No, myslím si, že to je zajímavý. Jako ještě bych možná trošku jako odbočil, jako že ta architektura je jsou různý typy architektury, jo, že vlastně a jsou mezi nimi ohromný rozdíly. Jo. Ať záleží třeba, když ta kancelář je malá, tak je to úplně co jiného, než když máte 100 lidí a děláte na jiných typech projektů, než děláte pro velký komerční developer, jak je ta práce úplně jiná, než když děláte jenom rodinný domky nebo zabýváte se interiérem, nebo prostě se specializujete na nějaký druh staveb. Jo. Takže opravdu jako vlastně postihnout, aby ten architekt uměl všechno, vlastně je strašně složitý. Tak mě vždycky zajímaly jako ty složitější struktury, jako, nebo jako větší projekty. Jako. Proto jsme vlastně tehdy ten impuls, jako, proč jsme vlastně udělali velkou kancelář, bylo to, aby jsme získali ty velké zakázky. Jsme spojili firmu Jakuba Cíglera, to Davida Chisholma a mojí vlastně tři firmy, které fungovaly v 10, já nevím, 15 lidech do jedné a tím vlastně jsme získali ohromný přístup na ten trh, jako, protože najednou jsme byla silná firma a získali jsme všechny velké zakázky, vlastně, které v podstatě dneska až do dneška jako nějakým způsobem se s náma táhnou. Takže z tohoto důvodu to funguje jako v jiném biznisu, že prostě musíte mít jako sílu prostě vůbec realizovat ty věci. To byla další věc, uvědomit, že ta architektura je biznis, že to je prostě normální, jako, že člověk to dělá kvůli tomu, aby z toho zbyly nějaký peníze de facto. Nejenom, že vás to baví a že to je prostě nějakým způsobem zajímavá práce. A vždycky jsem měl, dlouho jsem měl tendenci, že to je něco, že to není ten biznis, že to je prostě něco uměleckýho, že se to musí dělat jinak prostě. A že ta firma musí prostě tady to jako nějaký způsobem ctít, ale prostě to bohužel nebylo pravda. To mi trvalo tak jako 10 let, než jsem to přišel, že vlastně je to firma jako každá jiná, která se musí řídit jako základníma jako principama jako firmy. A to, že produkt je prostě výborná architektura nebo vynikající architektura, to je jako ten produkt. Jo. Ten produkt samozřejmě může být stavitelský a průměrný a může být prostě skvělý, jakože opravdu, ale to, na čem to funguje, prostě normální jako firma, jako která funguje jako každá jiná firma, třeba co prodává software, má podobné metody a tady mi pomohl jeden kamarád, který prostě byl úplně z jiného biznisu a řekl, ale ta firma musíš hlídat tohle, musíš mít takový tabulky, takhle vyplňoval hodiny, takhle hlídat čas prostě a to prostě mě strašně otevřelo oči a navíc mi to vlastně umožnilo se věnovat té kreativnější části, protože do té doby jsem pořád byl zavolený podpisováním faktur, čtením nějakých nesmyslných smluv, prostě nedělal jsem nic jiného, než jsem vlastně se staral o to, aby nám někdo zaplatil nebo nezaplatil, aby bance byly peníze a v podstatě neměl vůbec čas jako na tu pěknou práci, takže to vám pak nakonec umožní, když si vytvoříte ten systém, že máte i čas na to dělat jako něco jako navrhovat, jo. To, což jako byl pro mě tak jako velký prozření, že to je prostě biznis a tím se to celý prostě zjednodušil.
Jedna z vašich velkých zakázek nebo prací vás přivedla ke spolupráci s kanceláří Jeana Nouvella a Franka Gehryho, takže jsi měl možnost vlastně být konfrontovaný s tím, jakým způsobem jsou tyhle ty firmy zorganizované, jak na to vzpomínáš?
No, to je něco podobného, když hrajete jako divizi nebo třetí ligu a najednou si jdete hrát Premier League, jo, takže to je ohromný skok, jo, tam vlastně těch architektů, který jako se považují mezi superstary, je v podstatě málo, jako když to vezme dneska, tak já nevím, jestli bude 20, 30, 50 na celém světě, jak je to strašně jakoby úzká skupina, který vlastně si ten biznis velice dobře hlídají. A díky tomu, že jsme mohli spolupracovat s Frankem Gehrym nebo s jeho kanceláří a s kanceláří Jeana Nouvella, tak jsme vlastně věděli dovnitř, jak ty firmy fungují a bylo to prostě velice zajímavé. Co se týče takového normálního fungování, to není tak vzdálený, jo, že ty firmy mají, jako jaká je struktura těch firm, ale zajímavý, jak vlastně na tyhle ty hvězdní architekty fungují investoři, protože investoři je berou jako tvůrce nějakého trendu a vlastně počítají s tím, že ten architekt jim vlastně jakoby zhodnotí vlastně ten jejich projekt, jo, že vlastně, že to je značka, jakože najednou se objeví na baráku, že tam bude prodej Louis Vuitton, tak to nějakým způsobem dává hodnotu tomu, takže když přijel Frank Gehry s Nouvellem do Prahy, tak první, co bylo, že si řekli o peníze, že když jejich jméno bude spojený s tímto a s tímto projektem, takže prostě už jenom za to dostanou peníze, takže a s tím jsou spojený samozřejmě jako jejich odměny, takže ty odměny takzvaných star architektů jsou úplně někde jinde, než jako jsme zvyklí my, nebo do té doby jsme byli zvyklí pracovat, takže v tomto to bylo strašně zajímavé. A navíc jako i mezi těma staré ohromná konkurence, takže si hlídají tu svoji pozici, vlastně to své know-how, je to strašně zajímavé. A tady to bylo ještě další rovina zajímavá, že Nouvell a Gehry, ať se jakoby, jako lidi strašně jako měli rádi, tak vlastně systémem práce, jakým způsobem přemýšlel architektu, úplně rozdílný typy. Jo. Frank Gehry, to je sochař, který přijde prostě k prostoru, řekne, ukažte místo, já vám tady prdnu tu sochu. A Nouvell úplně opačně, ten neudělá model nic vůbec, ten pracuje spíše jako se slovama, s básněma a zajímá ho ten kontext věcí a prostě jak ty věci souvisejí, než vůbec jakoby veme tušku do ruky a něco udělá, takže úplně odlišný konce a tyhle ty lidi pracovali spolu s námi na tom projektu, takže to bylo pěkně vidět, jak vlastně, když ten tým není úplně sladěný, tak to nefunguje. Jo. I když jako ta zkušenost pro nás byla opravdu jako strašně zajímavá. Měli jsme možnost pracovat v Los Angeles a u Nouvella v ateliéru a na společných workshopech, kterých bylo mnoho a vlastně nakonec toho projektu nezbylo nic, jo, což je taky zajímavý. Ale v podstatě to bylo svým způsobem daný jednak tou dobou, že vlastně ta ekonomika té věci toho projektu, který se dělal, neměla vlastně tu návratnost. Takže vlastně ty loga těch architektů vlastně tomu nepřinesly to, co ten investor očekával, že to zhodnotí tu nemovitost. To se prostě nestalo.
Ty v souvislosti i s Kaplického působením kolem Národní knihovny jsi někde vyjádřil v tom slova smyslu, že to prostředí tady v podstatě je nepřátelský vůči jako vzniku takovýhle nějaký kvality, ať už domácí nebo importovaný. Je to tak?
Ne? No určitě, jo. Tady myslím si, jako od začátku jsem jako nevěřil tomu, že se ta knihovna postaví. Jo, že vlastně byla ta soutěž a vlastně jak to vyhrál, tak jsem... Zvláštní je, že ve spoustech zemích, jako Francie, já nevím, Portugalsko, nebo já nevím, tak vlastně ty architekty si tak ta země hýčká, vlastně snaží se vlastně jakoby zvednout vlastně z jejich pomocí vlastně tu laťku vlastně té země, vlastně protože ta země je mnohdy vnímána přes ty baráky a přes ty stavby, tak tady to jakoby jako funguje opačně. Navíc tu kvalitní architekturu z velké části dělají veřejné stavby, protože tam ten investor nebo ten stát nebo prostě město nebo někdo, vlastně ten nebiznisový sektor vlastně nelpí jenom na tom, aby ten barák byl levný, aby ta návratnost byla rychlá, ale na tom, že to něco přinese a že to město dostane nějakou dobrou stavbu nebo nevím, operní sál nebo něco takového, což se jako úplně nedá. Tam ta návratnost vlastně v podstatě není žádná a ty prostředky vloží do nějakého jakoby ideového projektu, takže jednak je to tady tím, že ty veřejné stavby je tady strašně málo. Vlastně není to zájmem politiků, nechápu proč. Do dneška vlastně ty politici netlačí prostě na veřejné stavby, aby se staly, ale když se nějaká teda stane, tak se to ještě ukradne. A tehdy, když vlastně ten Kaplický vyhrál tu knihovnu, tak jsem říkal, je to skvělý, ale prostě nevěřím tomu, že tady ta společnost je na to zralá, aby prostě takovouhle jakoby v podstatě kontroverzní stavbu, která ač vlastně ten návrh ještě nebyl na světě, tak jako se očekával, že to bude, aby ta společnost akceptovala ve všech různých rovinách od té politiky prostě v názorově, vlastně snést vlastně moderní architekturu vlastně někdy je strašně těžký, no, takže to dopadlo, jak to dopadlo, ale na druhou stranu musím říct, že díky Kaplickému se jako otevřela debata o architektuře, jo, že vlastně tady se o architektuře aspoň o té jakoby kvalitní vůbec nemluvilo, že to je vlastně najednou díky tomu, že ten blob jako byl jako v televizi a v novinách každý den, tak najednou prostě se otevřeli možnost aspoň o tom diskutovat a zjistilo se, že normální lidi se o tom chtějí bavit, jo, že ten prostor tady je. To si myslím, že bylo ohromně pozitivní, ať se ta knihovna nerealizovala, tak tohle to byl strašně jakoby pokrok jakoby v tom vnímání vlastně moderní architektury.
Ty se profesně pohybuješ především v Praze, nebo sadu věcí jste v Praze realizovali a sadu věcí jste v Praze nerealizovali. Dokázala bys popsat třeba největší jako překážky, nebo se kterýma ty se potýkáš, na který narážíš, který brání tomu, že vůbec tady těch věcí tolik nevzniká?
Ten systém je tady nastavený bránit stavbám, jo. To je prostě ten systém v podstatě na mě tak působí, protože těch projektů, který máme hromady, prostě děláme, já nevím, 10 let a pořád nejsme schopni vlastně projít různýma těma administrativníma věcma. Je možný, že některé ty projekty jsou jako kontroverznější, než jako, jo, má to nějaký vliv na to, ale v podstatě si myslím, že vlastně tady jako budování, stavění má takovou jako negativní, jako je negativně vnímaný, že vlastně ten systém, jo, je nastavený proti tomu, aby tomu zabránil. Tomu systému nejde o kvalitu nebo o zkvalitnění, ale v podstatě de facto o zabránění. Takže vlastně, a ta společnost vlastně, protože, jak jsme za začátku bavili o těch developerech, že ten developer je vnímaný jako největší škůdce, tak vlastně každá věc je dneska vnímaná jenom od toho negativního konce. Jo. Nejde o to, že se tam někde něco postaví, ale a jak se to postaví, ale že se to vůbec postaví. A to si myslím, že je problém, protože jinak si myslím, že developer jakoby dělá tady jenom svou práci a v podstatě jako on za ty výsledky úplně tak nemůže, jo? Že to je prostě nastavený ve spoustech jiných věcí. Tak jako ku podivu architekt nemůže za úplně špatnou architekturu, protože v tom procesu je tolik vlivů a věcí, které tu věc můžou ovlivnit a prostě změnit, takže ten architekt nemá nad tím absolutní kontrolu. Absolutní kontrolu má nad tím ten, který to celý ovládá, to v tom podstatě procesu dneska není. Proto třeba dřív za různých diktatur vznikaly prostě jako, nebo za období baroka stavili se skvělý baráky, protože to bylo prostě o jednom člověku, který se takhle rozhodl, zaplatil to a bylo to. Dneska to je proces, který jsou tisíce lidí, jeden volivně druhýho, takže vlastně jako je to skoro dneska postavený, takže se nedá nic postavit. Já mám takový jako pocit z poslední doby.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na rádiu s Vítem Máslem a my jsme skončili v Praze u minulého rozhovoru, takže v ní ještě chvíli zůstaneme. Já tě registruji několik let taky jako docela velkýho kritika územního plánu.
V podstatě jo, no, protože územní plán to je vlastně dokument, s kterým dennodenně se setkáváme a dennodenně s ním bojujeme a když si vlastně vzpomenu, tak každý velký projekt, kterýmu se dostaneme a za těch 20 let pomalu jich bylo hodně, tak je v rozporu s tím územním plánem. A prostě úplně jedno, vlastně, jaká ta funkce je, nebo jakou funkci tam ten investor chce dělat, protože vždycky to je v rozporu. Takže vlastně dochází k tomu, že pracně měníme ten územní plán, musíme měnit, aby byl ten projekt v souladu. Dřív to trvalo jako půl roku, rok, dneska prostě znít územní plány, otázka tří, někdy něco měníme a 6 let, takže z toho hlediska si myslím, že ten plán je nefunkční, že je prostě předefinovaný jako a vlastně dneska to je vidět na tom, že k dnešnímu konceptu je prostě má nějakých 30 tisíc připomínek, to svědčí o tom, že vyprodukovat materiál, který mu se vyprodukuje 30 tisíc připomínek je nesmysl. Jo. To okamžitě dává informaci o tom, že se udělal materiál, který nemá logiku a je špatný, protože zúřadovat něco, co má 30 tisíc připomínek prostě v oblasti územního plánu v podstatě je nemožný. Jo. To buď se musí nějak jako shrnout pod něco nebo nějakým způsobem zjednodušit, ale to prostě nejde. No. Ten územní plán by měl být daleko jednodušší a soustředit se na věci, které jsou jako pro to město základní, strategický, bez kterých jako to město nemůže fungovat, a vymezit veřejný prostor nebo nepřekročitelnou hranici veřejného prostoru a těch prvků má být jenom pár a ne tak, jak vlastně dneska ten územní plán vypadá. Je to prostě barevná prostě čmáranice, prostě, která akorát nějakým způsobem nějaký lokální zájmy prostě zastává, nebo jako ani to se nedá říct, jo, že spíš je to prostě nekoncepční materiál, prostě strašně komplikovaný.
My se shodneme teda v tom, že by měl být určitě jednodušší, ale taky se shodneme v tom, že by měl být lepší, což znamená, že by měl být udělaný kvalitníma lidma, a to samozřejmě stojí peníze, čas, energii, úsilí. Zatím to nevypadá, že opravdu žádná politická reprezentace by se tomu takovýmhle způsobem chtěla věnovat, že by vlastně do toho tuhle tu energii vložila. Jaký z toho máš pocit?
Mám s tím obdobný pocit, jako do dneška vlastně ty politické reprezentace se staraly o územní plán tím, že když byl nějaký velký silný developer, tak se mu snažili vyjít stříc prostě, nebo takhle bych to viděl, jak se k tomu ty různý strany stavěly, jo, že tam nebyl žádný vlastně snaha o nějakou koncepční práci, možná s výjimkou Honzy Kasla, tak vznikl nějaký strategický plán pro Prahu, ale v podstatě z hlediska nějakého konceptu a strategie nic takového, žádný dokument, prostě, který by měl snahu narovnat nebo prostě zlepšit, vlastně ten územní plán nenastal. Takže čekám, že k tomu konečně dojde a že se to ujme prostě nějaká politická reprezentace nebo strana, která prostě musí být bohužel nositelem, ne bohužel, prostě musí, je to tak prostě nastavený v demokracii, že to musí být politická strana, která prostě si to veme za svý a prostě udělá s tím něco pořádného. To znamená, najme si lidi, kteří té problematice rozumí, nebude spolehat jenom na vlastní úředníky, který samozřejmě nemají kapacitní možnosti to zvládnout, a udělá se něco prostě zásadního, radikálního. Prostě čekám na to a rád se na tom budu podílet, nebo pokud možno můžu tomu nějak, pokud budu moc tomu nějakým způsobem pomoct.
Já jsem měl vždycky pocit, nebo ty jsi to už částečně zmiňoval, že opravdu žádná politická reprezentace v celé zemi se nechce přihlásit ke stavění nových věcí, protože to je něco konkrétního, co je viditelný a je možný se potom k tomu zpětně vyjádřit, jestli je to dobrý, špatný, kvalitní, nekvalitní nebo tak. A že se velmi často zabývá těma neviditelnýma věcma, což jsou nějaké prostě procesy nastavování nějakých kvót, změny daňových vyhlášek, zákonů a tak dále, což je něco, co je velmi těžko opravdu uchopitelný a o tom se dá mluvit. Takže tím se dostáváme k tomu největšímu problému ve vztahu k architektuře, že vlastně už jakákoliv nová věc je opravdu vnímaná velmi negativně, aniž bychom se vůbec bavili o tom, jaká je. Vidíš nějakou naději, že tohle se může změnit?
Přesně tak. Jako nechápu, že třeba z té Francie tam opravdu spousta politiků a starostů si vybudovalo vlastně svou politickou kariéru na tom, že prosadili postavení knihovny, opery a že prostě to má jenom pozitivní účinky. Jo? Když prostě postavíte nějakou veřejnou stavbu, prosadíte ji, která má prostě veřejný účel, prostě slouží to prostě propagaci kultury, umění, tak prostě to je jenom pozitivní a vlastně je zajímavý, že se vlastně tady toho nikdo nechopil, že takováhle šance vlastně pro ty politiky vlastně si udělal jméno. Jo, na něčem, co opravdu má hlavu a patu a smysl, a je na tom ohromná shoda té veřejnosti, že se postaví, já nevím, divadlo nebo opera nebo galerie nebo já nevím, prostě pěkný prostě stadion, prostě, tak to je něco, co prostě, na čem je všeobecná shoda. Takže jsem překvapený, že vlastně toho nejsou vlastně dneska ty politici schopní, a vlastně jediný příklad je ta knihovna Kaplického, která vlastně to ukázalo úplně v tom obráceném gardu, že vlastně ta politická reprezentace shodla na tom, že to je špatně a že prostě využili veškerou svou moc k tomu, aby vlastně ten projekt jako zadusili.
No, já si do toho zkusím trošku rýpnout. Já mám takový pocit, že spíš taková všeobecná shoda existuje na zachovávání stávajícího stavu, než na jakýkoliv jeho změně. Jo? To znamená, že v tomhle tom my se projevujeme jako neuvěřitelně konzervativní národ. Takže i kdyby jsme mluvili o vybudování nového divadla nebo něčeho takového, tak přestože se shodneme, že kulturní stavby mají nějaký význam, tak stále je to novostavba a stále je to zásah a stále je to změna. A ku podivu získáš mnohem víc fanoušků na to, když budeš říkat, že bráníš nějaký změně, že říkáš, že chceš uchovávat hodnoty, na které všichni znají, všichni si je umí představit, všichni ví, jak vypadají, když tohle to si neumí. nikdo představit, že jo, to je prostě jako vlastně chiméra. Takže v této souvislosti se tě chci samozřejmě zeptat na mediálně velmi propíraný odstranění domu na Václavském náměstí, protože tenhle pořad se jmenuje Bourání klišé, takže jaký je názor tvůj?
To si myslím, že je pravda, že jako nějakým způsobem jako Češi jsou jako strašně držet ten stávající stav. Jako nevím, jestli to je jenom v Praze, jo, že vlastně to město vlastně vždycky bylo takový jako konzervativní, vlastně de facto nebylo to hlavní město, že jo, jako velký ty města jako v Francie prošly ohromným jako urbanistickým rozvojem, prostě třeba z Paříž, nebo to tady vlastně nebylo. Tady prostě nebyl takový ten dramatický zásah toho 18. století, kdy ty města se potřebovaly fungovat jinak, prostě začala tam být doprava, vlastně jako ohromný boom nastal ve spoustě evropských měst, tak tady to vlastně nikdy nebylo, protože ta Praha byla vždycky ve stínu trošku ty Vídně, takže vlastně je to tady takový jako regionální, takový trošku jako vesnický a nevím, jestli to je tím, jako ono na druhou stranu to je dobře, že se samozřejmě spousta věcí zachovalo, jo. Ale možná tím vlastně se ztratil takový ten jako elán, jako ty věci předělávat, přeměňovat a je dneska taková jako všeobecná jako dohoda, že všechno se má být zachováno, což je vlastně i příklad toho domu na Václavském náměstí, protože já si myslím, že zbourat jeden dům na Václavském náměstí vlastně není vůbec jako nic špatného. Jako určitě by mě vadilo, kdyby se jednalo o bourání takového typu, jako bylo za bolševika, že se zboural půlku Žižkova, vlastně se úplně ztratila ta identita toho města, no, vlastně se rozbila ta urbanistická tkáň, nebo to samé se chystalo ještě na Smíchově, takže to je opravdu něco, co by se nemělo stávat, vlastně to město gumuje z mapy, ale vlastně zbourat jako na jedné parcele, prostě, která patří soukromníkovi barák a postavit tam jiný s tím rizikem, že ten barák nebude úplně nejpovedenější a že to nebude prostě světová architektura, tak i s tím rizikem jsem pro, aby tyhle ty věci se stávaly. Kdyby samozřejmě to překročilo nějakou mez, že se na Václaváku zbourá každý druhý dům, tak by to taky si nebylo dobře, ale vlastně taková ta přirozená obnova, že prostě se občas nějaký barák zbourá, když jako ten barák se mi taky líbí, jako nic proti, jako je pěkný, jako ten, co se má zbourat, ale jako pro tu přirozenou obnovu i proti tomu stavu, která tady v té společnosti je, že se všechno snaží zachovat a vlastně držet takový status quo a ta společnost je naladěná proti všemu novému, tak si myslím, že ten barák jako není to nic strašného, co by se stalo, když se zbourá.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Vítem Máslem a my už jsme u posledního vstupu a ten se týká vždycky plánů a ambic, tak co to bude?
Co to bude, no, tak myslím si, nebo jsme se tady o tom chvilku bavili, že vlastně člověk, když pracuje prostě jako soustavně a intenzivně jako nějakých 15-20 let, tak určitě dochází k nějakému takovému vyhoření, že potřeba prostě nějakým způsobem ten život jako změnit, když ta práce jako architekta je zajímavá, určitě jako je to lepší, než vyplňovat nějaký tabulky v supermarketu. A nicméně i takováhle práce vlastně člověka nějakým způsobem rozežere a je potřeba mít nový impulzy. Jako já to řeším částečně tím, že jsem začal učit na škole, na fakultě architektury, což vlastně trošku jakoby mě dostává do jiné pozice, do jiného světa. A druhá věc, co bych jako chtěl, tak, nebo jaký cíl vlastně tý jako profesní kariéry je to, že bych se chtěl realizovat nějakou jako pěknou veřejnou stavbu. No. Takže že doufám, že dojde k tomu, že se začnou vlastně tady objevovat jako vlastně zakázky na veřejné stavby, že město a prostě stát začne jakoby investovat a budou se dít jako soutěže na spousty takových projektů a bude možný prostě něco takového buď vyhrát, no to je vždycky nějaká náhoda, že se to stane, ale prostě to je takový jako cíl do budoucna, že bych chtěl nebo chtěli bychom, aby jsme mohli postavit něco jako pro veřejnost, že vlastně ta kariéra nebo ten život vlastně, který ten profesní život vlastně se skládal z toho, že jsme vlastně pracovali pro privátní a vlastně subjekty nebo prostě pro developery nebo prostě, takže tam většina těch staveb je prostě tlačená, prostě, že to musí vydělat, tím pádem ta kvalita vlastně nějakým způsobem limitovaná. Jo. Můžou se samozřejmě stavět kvalitní věci, ale prostě to, že ta veřejná stavba má úplně jiný potenciál. Takže i na těch pár příkladech, které vlastně se tady podařilo České republice zrealizovat, tak z toho vždycky jako vyjdou ty veřejné stavby nejlíp. Takže můj cíl jako architektonický kanceláře je prostě vyhrát veřejnou zakázku na veřejnou stavbu a udělat dům, který přesáhne hranice České republiky.
Tak já tě přeju, ať vůbec takovouhle příležitost můžeš dostat, to znamená, ať takovýhle nějaký zadání jsou vypsaný a pak ať to tak dopadne. A děkuji ti, že jsi udělal čas a přišel.
Taky děkuji.
Bourání, nikoli demolice.